Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Let's get Brexit done.
A new virus is spreading in China.
And we're going to the capital.
Liberté.
Спасибо.
Égalité.
Всем.
Fraternité.
Wir alle zusammen.
China, no democracy.
How dare you?
We struggle for justice.
Hezký dobrý den, je poslední únorový čtvrtek roku 2021 a u podcastu Checkpoint vás zdraví Eva Soukeníková. Dneska si budu povídat s politoložkou Terezou Souškovou o tom, jestli se tak trochu nezapomnělo na dění v Bělorusku. Před více než půl rokem tam totiž vypukly masivní demonstrace po údajně nelegitimních prezidentských volbách. Bělorusové potom neúnavně týden co týden vycházeli do ulic a podporovali svoji lídrini Světlanu Cichanouskou, která je od té doby v exilu. Doma by jí stejně jako všechny ostatní opoziční politiky čekalo vězení. Dění v Bělorusku ale mediálně zastínily jiné události na východ od nás. Jaké? O tom si řekneme víc. Popíšeme, co se tedy v Bělorusku nyní děje a co přesně dělá Cichanouská v exilu. A kromě dění v Bělorusku si krátce připomeneme i příběh česko-egyptského páru, kterému život zásadně zkomplikovala pandemická situace. Tak příjemný poslech. Já teď v Checkpointu vítám Terezu Souškovou, analytičku Asociace pro mezinárodní otázky a politoložku z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Ještě před pár měsíci sociální sítě žily záběry z běloruských ulic, kde se občanská společnost tak vzedmula proti režimu Alexandra Lukašenka a proti tedy údajně nelegitimním prezidentským volbám. Viděli jsme násilí, represe, ženské stávky, barevné kroje, červenou a bílou. Všechna zahraniční média psala o opoziční lídrni Světlaně Cichanouské a každém kroku v exilu, kam se musela uchýlet. Co se vlastně děje teď? Nezapomnělo se tak trošku na Bělorusko?
To je zajímavá otázka, protože v podstatě trochu ano, respektive. Ty stávky nebo respektive to opoziční hnutí, ačkoliv trochu utichlo, tak ono stále je aktivní. Lidé vlastně, i když se to dost fragmentarizovalo, tak stále vychází do ulic. Světlana Cichanouská a ty opozičníci, kteří jsou kolem ní a jsou v zahraničí, tak vlastně dál působí a vedou různá vyjednávání s různými evropskými lídry. Avšak samozřejmě, to jsme si povšimli správně, že ta pozornost na to Bělorusko už není tolik upřená. Ono je to částečně logické, protože ty největší protesty a to největší násilí ze strany toho režimu bylo v těch prvních týdnech, respektive měsících po těch srpnových volbách a od té doby vlastně uplynulo už spousta času. Celý ten proces se dostal do takového určitého mrtvého bodu, možná slepé uličky. Nehledě na to, že události v jiných zemích v té východní Evropě, co se týká Ruska nebo Kavkazu, Nahorního Karabachu, přehlušily události v Bělorusku.
Na konci minulého týdne vydal švýcarský deník Le Temps velký rozhovor právě se Světlanou Cichanouskou. Ona v něm přiznává, že takzvaně ztratili ulici, tedy agentury to převzaly trochu více defetisticky, než to ve skutečnosti řekla, ale tu větu o té ztracené ulici opravdu řekla. Co to vlastně znamená?
Ona reagovala na to, na tu dynamiku toho protestního hnutí. Když se podíváme na to, kolik lidí bylo na ulicích, jak často, s jakou intenzitou, na ty počty vlastně se hovoří, nebo respektive opozice hovoří až o 1 milionu lidí v ulicích, jiné agentury hovoří o stovkách tisíc. Nedá se to samozřejmě úplně přesně spočítat, ale samozřejmě ty demonstrace byly obrovské. V porovnání s tím, co se děje teď, k čemuž samozřejmě je několik důvodů, tak samozřejmě ten počet těch protestujících, těch, kteří si udrželi ten entuziasmus opravdu chodit každý týden, protože ty demonstrace se vlastně odehrávaly každý týden, vždycky o víkendu, byli lidé v ulicích, tak vidíme, že to tamto mnohonásobně pokleslo. Samozřejmě je proto spousta důvodů. Jedním z nich jsou vlastně represe toho režimu, to, že se vlastně tomu režimu daří nějakým způsobem úspěšně zasahovat do těch opozičních struktur, vlastně likvidovat v úzovkách, likvidovat ty lidi. Dobře, já řeknu jiný slovo než likvidovat. Režimu se daří nějakým způsobem eliminovat ty lidi, kteří mají nějaký mobilizační potenciál, mobilizovat ty ostatní lidi a organizovat je. Takže vlastně to, že ten režim cíleně se snaží tímto způsobem působit, tak to vlastně do určité míry rozhání ty demonstrace. Samozřejmě je zima, jsou obrovské mrazy, v Bělorusku je až minus 20 stupňů, takže v tom se také nedá moc protestovat. Nehledě na to, že ten entuziasmus, o kterém jsem mluvila, který byl na začátku těsně po těch volbách, byl samozřejmě největší mobilizační potenciál, který, a to už je vlastně takové politologické pravidlo, že vlastně čím déle se to prodlužuje bez nějakých viditelných výsledků nebo nějakého většího podnětu, tak vlastně dochází spíše k oslabování intenzity těch demonstrací. Takže ta Světlana Tichanovská vlastně reagovala na toto, že se vlastně nepodařilo nějakým způsobem ten mobilizační potenciál, to, co se tam vlastně dělo, nějakým způsobem proměnit tak, aby třeba ten režim byl donucen s tou opozicí vyjednávat. Že tam vlastně nedošlo k nějakému posunu, že to řekněme ten Lukašenko nějakým způsobem zatím ustál a že je to vlastně v mrtvém bodě.
K té situaci přímo v Bělorusku se ještě vrátíme v druhé části rozhovoru. Já bych ještě ráda zůstala chviličku v tom exilu. Tichanovská si v tom zmíněném rozhovoru pro ten švýcarský deník trochu stěžuje na to, že jakmile se v Bělorusku nebo z Běloruska neobjevují na internetu ty mediální obrazy násilností nebo ty ikonické fotografie třeba těch protestujících žen, zmlácených občanů anebo celá ta červeno-bílá estetika, má potom ona horší pozici v jejím exilovém snažení. Co teď Světlana Tichanovská vlastně dělá, může dělat? Má nějakou strategii do budoucna?
Ona a její tým hovořili, a nedávno se to objevilo v ostatních médiích, o tom, že vlastně tuto, řekněme, přestávku přes tu zimu berou k tomu, aby nabrali síly, aby vypracovali novou strategii, kam dál, kam to posunout, právě na to jaro, kdy budou příznivější podmínky pro to vlastně celé to opoziční hnutí opět rozmíchat, opět to posunout někam dál. Takže oni jsou v těch plánech na jednu stranu neurčití, samozřejmě proto, aby to případně nemohl režim nějakým způsobem využít anebo se na to připravit. Na druhou stranu vlastně to omezování nebo to, že ty demonstrace jsou teď méně, lidé méně vychází, už jsem o těch podmínkách, proč to tak je, mluvila, takže vlastně se zdá z jejího pohledu celkem i logické, že vlastně čekají na nějaké oteplení, na nějaké další vlastně momenty, které by mohly opět zvednout tu mobilizaci těch občanů. Ona teď vlastně v posledních dnech vyhlásila další velké protesty na 25. března, což je takzvaný Deň voli, neboli Den svobody, který je to datum, kdy byla vyhlášena první nezávislý běloruský státní útvar, takzvaná Běloruská lidová republika v roce 1918. Ona trvala jenom rok, ale v podstatě ta paměť o tom nezávislém státu v těch Bělorusech žije dodnes a je to takové opravdu významné datum. Já bych ho třeba přirovnala pro české publikum něco jako náš 28. říjen. Takže vlastně můžeme předpokládat, že na toho 25. března určitě nějaké stávky, případně demonstrace, že tam vlastně můžeme vidět to pokračování toho procesu. Že tam se to asi nastartuje.
A co se týče té její exilové politiky, když se snaží získat podporu západních lídrů, jak je na tom na této linii?
V podstatě na této linii, ona to řekla správně, že pokud Bělorusko plní přední stránky všech novin, tak má rozhodně lepší vyjednávací pozici, protože to přitahuje pozornost a vlastně i politici jiných stran a jiných zemí se tím chtějí zabývat. Takže vlastně ona měla ten největší vyjednávací potenciál právě v tu dobu, kdy se vlastně, kdy byly třeba násilně rozháněny ty demonstrace, tak vlastně Evropa byla zhrozená a všichni měli pocit, že vlastně by bylo správné ty Bělorusy, kteří jsou mlácení, mučení ve věznicích, zavírání nespravedlivě, že bychom je měli, nebo že by Evropa je měla nějakým způsobem podpořit. Takže opět vlastně vidíme ten mobilizační potenciál na jedné straně, vyvolává tu reakci na té druhé. Co se týká dnešní situace, tak je to trochu upozaděno, takže ta její role, řekněme, není již tak viditelná, třeba pro nás, kteří tu informaci čerpáme z médií, ale ona rozhodně nezahálí, ten její program je velmi nabitý a většinou vlastně se potkává nebo dělá tu advokaci a vlastně vyjednává s různými evropskými lídry. Ten její tým se snaží vypomáhat například různými informacemi. Teď se vlastně jedná v Bruselu o čtvrtém balíčku sankcí proti Bělorusku. V současnosti je na tom sankčním seznamu zhruba 90 lidí a vlastně proto, aby se mohlo udělat rozhodnutí o tom, kdo bude na tom sankčním seznamu nebo nebude, tak je potřeba poměrně mnoho informací, které vlastně je potřeba sebrat a oni vlastně k tomu vypomáhají, že pomáhají sbírat ty informace, předávají důkazy o tom, čeho se kteří lidé dopustili a tak podobně. Takže ta její role je velmi důležitá z tohoto ohledu. A pak samozřejmě ona má velmi roli toho morálního lídra, toho, že vlastně i ti Bělorusové, kteří jsou doma a kteří budou potenciálně nositelé té revoluce, tak mají v ní tu morální oporu. Že vlastně vidí, že je jeden člověk, za kterým je možné se sjednotit. A to je vlastně, tohoto hledisko je velmi důležité v celém tom procesu.
Přesně tenhle ten bod mě trochu zaujal, když jsem přemýšlela o tom, jak vystupuje sama Cichanouská v těch zahraničních rozhovorech. Přišlo mi totiž, že docela otevřeně mluví o svých vlastních emocích. Myslím tím tedy opravdu ty niterní pocity, třeba strach o manžela nebo strach o děti, ale i ty vlastní úzkosti, pochybnosti. Klidně řekne, že večer brečí do polštáře a tak, jak se na tuhletu její emocionální stránku, která u vysokých politiků rozhodně není na denním pořádku ani v západních demokraciích, jak se na toto koukají ti samotní Bělorusové doma?
A já si myslím, že je to také částečně vedeno to, že na jakou politiku my jsme zvyklí. A teď si možná otevřeme trochu feministické okénko, kdo vlastně tvoří ty, nebo kdo je představitelem těch nejvyšších funkcí a jak je ta politika vedena a jakým způsobem třeba v posledních 10 letech je kritizována anebo posouvána do jiného směru. Já si myslím, že to, že Světlana Tichanovská ukazuje otevřeně ty emoce, jí rozhodně neškodí a rozhodně to není něco, co by někdo vnímal negativně. Když si ji vlastně srovnáme s režimem Lukašenka, respektive s Alexandrem Lukašenkem, případně s těmi lídry těch východních autoritářských států, tak jsou to přesně tito politici, kteří neprojevují emoce, vytváří si kult osobnosti toho správného chlapa, který se ničeho nebojí a všechno vlastně je schopen rozhodnout okamžitě, případně se nebojí použít sílu. A ona vlastně na druhou stranu působí jako opak toho, co ti Bělorusové a třeba i teďka v Rusku spousta lidí už to vnímá, že je to taková maškaráda, že to vlastně je takový kult osobnosti, taková bublina, která vlastně není pravdivá. A najednou na srovnání vidí tu Tichanovskou, která se toto nebojí říct a ty lidé vlastně vidí, že to je pravda, věří to, že ona tyto pocity má, dovedou s ní soucítit v té situaci. A vlastně je to, že ona vyjadřuje i veřejně něco, co vlastně oni sami cítí. Cítí bezmoc, cítí to, že by se nejradši vybrečili večer do polštáře, ale že prostě potřebují nést tu revoluci a podobně. Takže ona působí jako taková velmi hmatatelná, reálná figura, jako reálný člověk. Když to ale Alexandr Lukašenko působí jako porcánová figurka za hradbou svých ochránců, které se vlastně nemůžete dotknout. a víte, že tam někde je, ale vlastně nepůsobí jako reálný člověk. Když to ta Světlana Tichanovská je jedním z nás, ti Bělorusové to takto vnímají.
Když se teda na tu problematiku podíváme ještě trochu víc politologicky, víc objektivně, řekněme, máme více než půl roku od začátku protestů. Je vůbec ještě reálné, že se to té běloruské občanské společnosti povede?
V podstatě dnes bych řekla, že ta společnost je na pomezí. Ono tyto procesy, tranzice, přechody od jednoho režimu k druhému, případně revoluce, jsou velmi nejisté procesy, které mají nějaký začátek a mají nějaký průběh, kde je hodně nejistoty. A vlastně těžko se dá určit, co bude ten moment, kdy se to vlastně všechno otočí, co je ta křižovatka, které je to rozhodnutí, ač titěrné, nebo to, co se nám vlastně může stát jako absolutně nedůležité, tak najednou se vzedme ta vlna, v těch lidech se něco zlomí, probudí a vlastně ten proces se posune dál. Takže v tuto chvíli se zdá, že ta situace je stojí na místě, dostala se do nějaké slepé uličky, protesty slábnou a vlastně to vypadá a třeba režim má takový pocit, že to vlastně uhrál a že by se to na tom jaře mohlo vrátit do těch starých kolejí, jak to bylo. Ta situace, to, co se vlastně všechno v tom Bělorusku stalo, dává spíše tušit, že se to do těch starých kolejí nevrátí a že i pokud by ten režim to nějakým způsobem ustál, tak stejně bude muset udělat nějaké ústupky nebo minimálně nějaké proměny. A ta proměna může být například, že Alexandr Lukašenko bude muset v určitý moment odstoupit. Je otázka, jestli to, že on odstoupí a místo něj bude zvolen do čela státu někdo jiný, ale ten režim tak, jak funguje, se vlastně udrží, tak jestli bude toto ten vývoj, nebo případně to dojde do nějakého momentu, co jsme viděli například na Ukrajině při Majdanu, kdy vlastně ta situace bude taková, že Lukašenko bude muset uprchnout a pak teda se ten režim zhroutí na základě toho a vlastně dojde tam k nějaké tranzici nebo k počátku nějakého tranzičního procesu, který opět se zase může vyvinout v demokracii nebo nemusí vyvinout v demokracii, může se vyvinout ještě v daleko horší režim a tak dále. Takže v podstatě teď jsme někde na pomezí, abych to shrnula, a může se to vyvinout jakýmkoliv způsobem.
Posloucháte zahraniční podcast Seznam zpráv Checkpoint. V něm se bavíme s politoložkou Terezou Souškovou o současném stavu Běloruska. V první části rozhovoru jsme mluvili zejména o opoziční lídrině v exilu Světlaně Cichanouské a jejich zahraničních krocích. Teď si od Běloruska na chvilku odskočíme k jinému tématu, které naše zahraniční redakce sleduje. Kolegyně Danila Kučerová se už mnoho týdnů zabývá příběhem česko-egyptského páru, který se kvůli pandemii nesmí navštívit. Danielo, shrni nám prosím ve stručnosti hlavní linku příběhu a připomeň, co je tam přesně za problém.
Jde o příběh mladého mezinárodního páru. On je Čech, ona je Egypťanka, znají se 10 let, ale osobně se nesetkali od doby, kdy se v loňském roce uzavřely hranice. Ten příběh sám o sobě je poměrně spletitý a na pozadí téhle česko-egyptské love story navíc probíhá velký boj s českou byrokracií. Vyšlo totiž najevo, že české úřady nepovažují ani za nesezdaný pár, pro které v tuto chvíli existují výjimky pro setkávání, ale ani za rodinné příslušníky, takže nějaká úspěšná cesta k vízu pro ty dva prakticky neexistovala. Evropská komise přitom několikrát vyzývala členské státy, aby těmto lidem setkávání umožnili. A ta Egypťanka z pohledu evropského práva rodinným příslušníkem skutečně je. Ale zase český výklad zákona i za člena rodiny toho Čecha nepovažuje, protože nikdy nezdíleli společnou domácnost. Komunikace probíhala i s ministerstvem zahraničních věcí, čím se ta situace nakonec poměrně zkomplikovala. Podle ministerstva ta Egypťanka při žádosti o vízum odevzdala falešné dokumenty, což je obvinění poměrně závažné, navíc ten pár ani jejich advokát vůbec neměli ponětí o tom, že takové podezření existuje. V tu dobu už totiž dostali oficiální rozhodnutí přímo z ambasády v Káhiře a podle něj byly dokumenty pravé, a uvedené důvody zamítnutí se vůbec nezhodovaly s výpovědí ministerstva zahraničních věcí. Takže tady máme dva úřady, které spolu úzce spolupracují, přesto jsou ta rozhodnutí, proč Egypťanku do Česka nepustit, úplně odlišná a nemáme žádné vysvětlení toho, jak je možné, že k takovým rozkolům vůbec může docházet. Ten případ každopádně ještě není uzavřen a velice pravděpodobně dojde i na soud, takže to budeme dál sledovat.
To byla Daniela Kučerová z naší zahraniční redakce. O příběhu rozděleného páru si víc přečtěte v jejím článku na Seznam zprávách. A my se teď vracíme k dnešnímu hlavnímu tématu – dění v Bělorusku. V další části rozhovoru s Terezou Souškovou si povíme víc o strategii Alexandra Lukašenka a taky o tom, do jaké míry je Bělorusko geopolitický problém.
Vy jste už mluvila ze začátku o tom, že ten běloruský režim, že se mu relativně daří pracovat s tou opozicí nebo že se mu vlastně daří represe a tak dále. Jaké jsou vlastně teď ty aktuální plány Alexandra Lukašenka, jeho režimu? Hovoří se například o změnách ústavy a tak dále. Co o tom můžeme říct?
Změna ústavy je něco, co je takový, já bych řekla, klasický krok lídrů toho bývalého Sovětského svazu, když vlastně musí nějakým způsobem reagovat na ty požadavky svých občanů. Viděli jsme to v Rusku, viděli jsme to v Arménii například, případně v Kazachstánu, v Arménii například, když ještě uhnu trošku, tak tam vlastně to nastartovalo celý ten revoluční proces. Místo toho, aby se ten vládce udržel, nebo ten lídr udržel u moci, tak vlastně ho to o několik let později svrhlo. Takže ta ústava, já si myslím, že to původně přišlo jako taková taktika. Teď ten režim se toho drží, Lukašenko se toho také drží, protože vlastně je to něco, čím může argumentovat vzhledem k té ulici, k těm lidem. Na druhou stranu on má pocit, že teď vlastně není nijak nucen dělat konkrétní kroky, takže on vlastně vyhlásil, že to referendum o nové ústavě bude až v roce 2022. Ústava se bude připravovat v rámci režimu, takže tam opozice nebude mít žádné slovo. Viděli jsme, že na podzim se Lukašenko sešel s opozičníky, kteří jsou uvězněni, tak se s nimi sešel ve vězení, aby s nimi debatoval o nové ústavě, což působilo opravdu směšně. To nebylo vyjednávání s opozicí. A teď vlastně to tedy vypadá, že tu ústavu si napíše sám a jestli k tomu dojde, jestli dojde skutečně k referendum v roce 2022, to je samozřejmě otázka. Pokud bude mít pocit, že se mu ta situace podařila konsolidovat, podařilo se mu to normalizovat do nějakého stavu, tak jak třeba bylo před těmi volbami, tak je prostě možné, že ta ústava se smete ze stolu a žádná nebude.
Relativně často média, ale i někteří politici, hlavně ze západu, srovnávají Bělorusko a Ukrajinu. Hlavně kvůli ruskému vlivu, který v obou zemích samozřejmě je. Ale například Světlana Cichanouská mnohokrát řekla, že jejich boj není antiruský nebo obecně geopolitický, že jim jde o demokracii v zemi. Je ale vůbec možné to oddělit? Ptám se i proto, že zrovna v pondělí se Lukašenko sešel s Putinem. Lyžovali spolu v Soči a když už jsme předtím otevřeli to feministické okénko, tak to byl přesně podle mě ten, ta ilustrace přesně té politiky, o které jste mluvila. Ale Lukašenko od Putina dostal slib nějaké velké finanční pomoci a to běloruskému prezidentovi samozřejmě hraje do karet i v té domácí politice. Jak to tedy je s tou důležitostí, nedůležitostí geopolitiky?
Musíme si uvědomit, že Ukrajina a Bělorusko jsou vlastně země, kde se přistupuje k Rusku jinak. Vy jste říkala, že na té Ukrajině, a je to pravda, na Ukrajině je, řekněme, aspoň na té západní protiruský sentiment, který je velmi silný. Tento sentiment nebo naladění protiruské v Bělorusku jsme vlastně nikdy nepozorovali, nikdy to tam nebylo. Většinou vlastně ten vztah byl v podstatě bezproblémový. Rusové, Bělorusové vlastně neměli mezi sebou nějaké, řekněme, spory, rozhodně ne, žádné etnické, nacionalistické spory, to tam vůbec není. A dokonce se posledních 20 let jedná o takzvaném svazovém státu, kdy se vlastně Bělorusko mělo přičlenit do Ruska, jakožto svazový nebo jeden z federativních celků. A k tomu nedošlo, Alexandr Lukašenko tomu aktivně brání. V podstatě přesně ty protesty vznikly tak, že lidé byli unavení vládnutím Alexandra Lukašenky, tím režimem, to, jakou měli životní úroveň, zasáhl do toho koronavirus, jak se k tomu ten režim stavěl, respektive zametání pod koberec, nestarání se o nakažené, neinformování a tak podobně. Takže ty protesty, ti lidé vyšli do ulic proto, ne kvůli geopolitice, ne kvůli tomu, že by jim vadilo nějaké úzké vztahy s Ruskem nebo chtěli, řekněme, být součástí Evropy, to tam vůbec nebylo. Jim šlo o tu domácí vnitropolitickou situaci, o ten režim, který neposkytuje žádnou možnost, hlavně pro mladé lidi, nějaké reálné. Vlastně ten život v tom Bělorusku pro ty běžné občany, kteří nemají přístup k nějakým známým, kteří by byli součástí té věrchušky, je velmi těžký. A vlastně toto bylo to, co neslo ty protesty.
Napadá mě ještě taková malá odbočka k tomu, že samozřejmě Lukašenko je spřátelený politik Vladimíra Putina. Snažila se třeba Svjatlana Cichanouská jednat i s Vladimírem Putinem?
Oni mnohokrát, ona její tým mnohokrát říkali v různých rozhovorech, že se snažili kontaktovat nejenom Vladimira Putina, ale třeba i ruské ministerstvo zahraničí a byli otevření jednáním, ale ten ruský režim od jednání s opozicí nestojí, což je něco, co není překvapivé. Ruský režim to tak dělá. On se baví s těmi svými v úvozovkách spřátelenými autoritáři, jako je právě Alexandr Lukašenko, kteří jsou vlastně představitelé té oficiální vlády, a s někým, jako je Svjatlana Cichanouská, z principu se nebaví, protože to vlastně jde proti tomu, co v Kreml nazývá jako barevné revoluce a tyto opoziční hnutí, které vlastně, na které kouká s velkou nedůvěrou, a vlastně ani do budoucna to nevypadá a rozhodně nebude Vladimír Putin nebo Kreml podporovat opoziční lídry proti, řekněme, vládci nebo proti lídrovi, jako je Alexandr Lukašenko, kterého považuje za legitimního prezidenta té země, navíc spřáteleného.
A tedy naopak, když tu otázku obrátím, nejsou ty západní lídři vlastně tou podporou Svjatlany Cichanouské, neukazují vlastně jenom svůj boj proti Rusku? Jde jim vlastně vůbec o Bělorusko?
Západním lídrům jde o Bělorusko a o to, aby se ta země demokratizovala. Protože vlastně ten to, jak, řekněme, Evropská unie pojímá politiku, je tím stylem, že pokud Evropská unie bude spolupracovat se zeměmi, které jsou demokratické, kde se rozvíjí životní úroveň, kde lidi mají perspektivu, že v té zemi mohou žít a mohou se rozvíjet, tak to pro ně znamená menší nebezpečí, menší riziko, i v tom smyslu například, že lidi z těch konfliktních zón třeba budou migrovat do Evropské unie, případně, že tam bude docházet k nějakým bezpečnostním hrozbám nebo tlakům. To samozřejmě už třeba trochu předjímám nebo mluvím o jiných regionech, ale obecně ta politika je takováto. To je jedna linie. Druhá linie je, že vlastně ti lídři, je to takový způsob v úzovkách trochu vývozu demokracie v tom smyslu, že ti lidé vlastně, a je tam opravdu to idealistické hledisko v tom, že vlastně ti Bělorusové si zaslouží žít v nějaké demokracii se spravedlivou vládou, s právním státem a nemusí být rukojmími nebo obětími nějakého autoritářského režimu. Takže vlastně tam ta hodně v tom, do toho zasahují to vlastně, co my si tady říkáme, že jsou ty naše evropské hodnoty, to, jak my bychom chtěli žít, to, jak my nahlížíme na to, že by lidi chtěli žít a tak dále. Takže vlastně to se do toho vztahu určitě promítá z jedné strany, z druhé strany samozřejmě Evropská unie nelibě pohlíží na to, že Rusko, právě to, které sleduje svoje zájmy v tom Bělorusku, projektované skrz autoritářské lídry, jako je Vladimír, jako je Aleksandr Lukašenko, pardon, tak vlastně míří proti tomuto.
Hostem Checkpointu byla Tereza Soušková, politoložka a analytička. Já vám ještě jednou děkuju, že jste přijala naše pozvání.
Taky děkuju, nashledanou.
Z dnešního Checkpointu je to všechno. Máme velkou radost z pozitivní odezvy na naše formátové změny. Pište nám, co si myslíte, klidně dál, a to na e-mail audio@cz.cz nebo na Twitter pod hashtag checkpoint_Joleva. A díky za vaše recenze a hvězdičky v aplikacích a samozřejmě za sdílení. No a pokud se vám do příštího čtvrtka bude po Checkpointu stýskat, zkuste třeba i další podcasty z produkce Seznam zpráv. Stopáž vlevo dole, Angličan nebo Ptám se já. Najdete je na webu Seznam zpráv, ale i taky ve všech podcastových aplikacích. Mějte se moc hezky a buďte hlavně zdraví. Loučí se s vámi Eva Soukyníková.